Da Ozodlik radiosu bilan suhbati davomida.
The Deutsche Welle, the big media institution, which is financed also by the government.
Germaniyada hukumat tomonidan moliyalashtiriladigan yirik media tashkilot hisoblangan nemis to'lqini jurnalistlarning ta'qib etilishiga daxldor hamkorga egaligini fosh qildik. Gulnora Bobojonova davlat televideniyasiga intervyu berib, xorijdan turib ishlashga majbur bo'layotgan jurnalistlarga qarshi ma'lumotlar yog'dirdi va holanki u g'arbdan olingan grantlar hisobiga faoliyat olib boradi, deydi Gita Data. Gulnora Bobojonova Ozodlik radiosiga qarshi tayyorlangan maqolada jurnalistik etika borasida xalqaro jurnalistlarga dars berishga urindi. Ayrim jurnalistlar uning xalqaro anjumanlarda O'zbekistondagi vaziyatni maqtab chiqqanini eslaydi. Biroq hech kim hech qachon uning og'zidan qamoqqa tashlangan jurnalistlar himoyasi uchun biror gap eshitmagan. Nemis jurnalistlarini Gulnora Bobojonova o'zi kim tomonda? Erkin va mustaqil jurnalistlar tomonidami yoki ularni ta'qib etayotgan hukumat tomonidami kabi savol qiynaydi. Bu savolni men shaxsan Bobojonovaga berdim.
Можно обвинить кого хочешь в чём хочешь, не имея никакой доказательной базы.
Hech qanday isbotsiz istalgan odamni istalgan narsada ayblash mumkin ekan, lekin mening hurmatim bor va men o'z ishimni davom ettiryapman. Mening vijdonim pok, it hurar, karvon o'tar deyishadi-ku. Lekin birdan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Moskva ham birdan qurilmagan, deydi Gulnora Bobojonova. Suhbatdoshimizning keyingi gaplari tobora mamlakat televideniyasidan yog'ilayotgan propagandistik shiorlarga o'xshab ketardi. Mamlakatdagi so'z va matbuot erkinligi ahvoli hammaga ma'lum bir sharoitda u respublikada keng nishonlanayotgan BMT Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 60 yilligiga boshlangan tadbirlar haqida gap ochdi.
Сказано было права человека. Права человека
Mana inson huquqlari deyishadi, lekin inson huquqlari bu yil yana qayerda shunchalik keng nishonlanyapti? Bu yil qancha tadbirlar o'tkazdik shu bo'yicha? Inson huquqlari bo'yicha maktablarda ham o'qitilyapti jurnalistlar uchun, bu undan ham muhim, deydi Bobojonova. U O'zbekistonda qamalayotgan jurnalistlarning aslida o'z faoliyati uchun qamalmaganini ta'kidladi, biroq ularni shaxsan tanimagani uchun ular borasida ortiq to'xtalishni istamadi. O'zbekistonda matbuot erkinligi erkinlikni rivojlantirishga ajratilayotgan mablag'lar haqida so'raganimizda Bobojonova umuman pul olmay ishlayotganini aytdi.
И то, что там говорят, что мы прямо заелись вот этими грантами, это совершенно чепуха.
Biz grantlarni yeb yotayotganimiz haqidagi gaplar mutlaqo bema'ni gaplardir. Deyarli pulimiz yo'q, barcha mablag'lar ish uchun sarf qilinadi va grant beruvchi tashkilotlar pulni bizga bevosita bermaydi, pullarga bizning umuman aloqamiz yo'q, dedi Gulnora Bobojonova. Albatta, bu gaplarni ham jiddiy shubha ostiga oladiganlar ko'p, biroq shubha ostiga olib bo'lmaydigan bir haqiqat shuki, agar Gulnora Bobojonovaning tashkiloti jurnalistlarni himoya qilib, O'zbekistonda haqiqiy so'z erkinligi uchun kurashganida, uni ham tez orada yopib yuborishardi. To'rtinchi hokimiyat dasturi davom etadi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining qozoq xizmati Qozog'istonda eng professional ommaviy axborot vositasi. Xizmatning veb-sayti esa mamlakatdagi eng yaxshi internet nashri sifatida tan olindi. Garchi Ozodlik radiosining qozoq xizmati mamlakatda sodir bo'layotgan voqealar bo'yicha eng xolis axborotni tarqatishga harakat qilsa-da, hukumatning radio va uning xodimlariga nisbatan qo'llayotgan to'siqlari bartaraf etilgani yo'q. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova o'rgandi.
19 noyabr kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosining qozoq xizmati bo'lmish Azadlik radiosi har yili Qozog'istonda o'tkaziladigan Award KZ milliy internet tanlovida ikki yo'nalish bo'yicha g'olib deb topildi. Qayd etish joizki, ushbu tanlovda KZ domeni ostida faoliyat yuritadigan mingga yaqin ommaviy axborot vositalarining internet saytlari ishtirok etdilar. Garchi Qozog'iston o'ziga qo'shni bo'lgan davlatlar orasida so'z erkinligi nisbatan erkin bo'lgan davlat hisoblansa-da, mamlakatda sodir bo'layotgan voqealarni xolis va obyektiv yoritishga harakat qilayotgan ommaviy axborot vositalarining hukumat tomonidan bosim ostiga olish hollari hali ham mavjud. Ozodlik radiosining bosh muharriri Amangeldi Mirzabek radioning ana shunday ommaviy axborot vositalari sirasiga kirishi haqida gapiradi.
Очень тяжело работать на радио Азаттык. Почему? Потому что
Ozodlik radiosida ishlash juda qiyin. Jurnalistlarimiz biror bir ma'lumotni juda qiyinchilik bilan qo'lga kiritadilar. Masalan, biror rasmiy idoraga qo'ng'iroq qilib, Ozodlik radiosidan ekanimizni aytib, biror ma'lumot so'rasak, bizga kechroq qo'ng'iroq qilinglar deb telefon go'shagini qo'yib qo'yishadi. So'ng esa go'shakni ko'tar qilishmaydi. Jurnalistlarimizni hukumat tomonidan o'tkaziladigan rasmiy matbuot anjumanlariga qo'yishmagan paytlar ham bo'lgan. Davlat amaldorlari o'zlarini bizning jurnalistlarimizdan olib qochib, radiomizga intervyu berishdan bosh tortadilar, deydi Azattiq bosh muharriri. Eslatib o'tsak, bundan bir necha yil avval Azattiq radiosining ostonadagi muxbiri kasbiy faoliyati uchun noma'lum kishilar tomonidan do'pposlab ketilgandi. O'tgan yil esa radio jurnalistlari mamlakatdagi mitinglarni yoritish vaqtida mahalliy huquq-tartibot xodimlari tomonidan qo'lga olinib, bir necha soat tergov qilingandi. Azattiq radiosining bosh muharriri hukumat tomonidan radio faoliyatiga qo'yilayotgan to'siqlar haqida gapirarkan, jumladan yil boshida radioning saytiga qo'yilgan blokirovkaga alohida to'xtalib o'tdi.
Говорит, что это было по техническим причинам. Не соответствует логике.
Азаттык радиосы сайтының тосылышы техник сабаплар туфайлы юзеге келді дейш мантыққа тоғыры келмайды. Негеке оша пайтта Азаттықтан башқа дейерлі барча сайтлар ачылияткен еді. Давлетке тегішлі болген аумави ақборат вастылары сайтлары хақды гепірмаса хан болады. Чүнке олар фаалиятыге хеч вақт тосы қойылмайды. Yil boshida Azattiq sayti mamlakat ichida ochilmayotgan edi. Hozir ochilyapti, ammo vaqti-vaqti bilan saytimiz blokirovka qilinadi, deydi Amangelda Mirzabek. Biroq Qozog'istonda Azattiq radiosi va uning xodimlari faoliyatini cheklash holatlari mavjudligiga qaramay, radio mamlakatda sodir bo'layotgan voqealarni doimgidek xolis yoritishda davom etmoqda, deya qo'shimcha qiladi bosh muharrir. O'quvchilarimiz oldidagi mas'uliyatni doim his qilib turamiz. Bu mas'uliyat hissi bizda avvaldan bo'lgan. Avvalda juda qiyin bo'ldi. Yangi sayt ishga tushgan kunlari ertadan kechgacha ishlardik. Juda topilishi qiyin bo'lgan ma'lumotlarni yig'ardik. Endi ham qo'l qovushtirib o'tirmoqchi emasmiz. Voqealarni qanday xolis va obyektiv yoritib kelgan bo'lsak, bundan buyon ham ishni shu taxlit davom ettiraveramiz, deydi Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Qozoq xizmati bosh muharriri Amangelda Mirzabek. Komila Sabirova 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaota.
Dasturimizni Qirg'iziston va Afg'onistondan olingan lavhalar bilan davom ettiramiz. Qirg'izistondagi Yashillar partiyasi a'zosi Xabira Majiyeva Shvetsiyadan boshpana so'radi. Qirg'iz ommaviy axborot vositalari mana shu haqda xabar tarqatdilar. Xabira Majiyeva reporter Bishkek gazetasida chop etilgan Keminizmning halokati maqolasi muallifi edi. U o'z maqolasida Qirg'iziston hukumati Kemindagi milliy parkning bir qismini qimmatbaho qazilma boyliklarini qazib olish maqsadida davlat tasarrufidan chiqarish to'g'risida qabul qilgan qarorini keskin tanqid qilgan edi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Reportyor Bishkek gazetasi ta'sischisi Sulton Qanazarovning aytishicha, Yashillar partiyasi a'zosi Xabira Majiyevaning maqolasi jamoatchilik orasida katta shov-shuvga sabab bo'lgan. Maqola muallifiga ko'ra, hukumat a'zolari bu yerdan korrupsion maqsadlarda foydalanmoqchi bo'lganlar.
14-chi noyabr kuni gazetaning yangi sonida Keminizmning oyog'i degan maqola chiqib jarib ko'rgan. 15 noyabr kuni tuni.
Bu maqola gazetamizda 14 noyabr kuni chop etildi. 15 noyabr kuni tunda esa maqola muallifi Xabira Majiyevaning uyiga ikki noma'lum kishi bostirib kirib, unga tahdid qilgan, dedi Sulton Qanazarov. Uning aytishicha, bir necha kun oldin Xabira Majiyeva Shvetsiyada o'tadigan xalqaro anjumanga taklif qilingan. Shvetsiyaga yetib olgach,
Xabira Majiyeva Shvetsiyadan qaytib kelib, jo'ndacha chechim qabul
O'z hayotiga tajovuz qilinishidan xavfsiragan Xabira Majiyeva Qirg'izistonga qaytmaslik to'g'risida qaror qabul qilgan. Biroq reportyor Bishkek gazetasining ta'sischisi Sulton Qanazarovga ko'ra, maqola yuzasidan tahririyatga hech qanday bosim ko'rsatilmagan.
Ko'zg'irantsiz gazeta chiqaratib, bunday bir qandaydir bosimni misol ko'rgan yo'qimda, ma'no bo'lgan.
Shaxsan men mustaqil gazeta ta'sischisi sifatida hech qanday bosimni sezayotganim yo'q. Gazetamizga ham shu kungacha hukumat tomonidan ham, noma'lum shaxslar tomonidan ham tahdidlar bo'lmagan, dedi Sulton Qanazarov. Ayni paytda Qirg'iziston parlamenti deputati Isa Umurqulov mamlakatda so'z erkinligiga bosim paydo bo'lganini e'tirof etadi.
So'z erkinligi degan bayog'i elga ochiq informatsiya beruvdagi, chindiqni aytuvdagi o'ta qiyinlikka turib o'tadi.
So'z erkinligi, axborot olish va xalqqa haqiqatni aytish juda qiyin bo'lib qoldi. Hukumat matbuotni o'z nazoratiga olish uchun harakatini boshlab yubordi. Bundan maqsad hokimiyatning kamchiliklarini berkitish, dedi deputat. Biroq Qirg'izistondagi taniqli jurnalist Sulton Jumag'ulov muxbirlarga nisbatan bo'layotgan bosimlarga qalamkashlarning o'zlari ham aybdor degan fikrni aytdi.
90-yillari советтик коммунисттик журналистикадан эркин журналистикага өткөндө кыргыз журналистикасы элдик тилге көчүп
90-жылдары жылдары совет коммунисттик журналистикасынан эркин журналистикага кадам коюлду. Ошондо кыргыз журналистикасы калыпланган темир бетон тилден воз кечип оддий халк тилинде жазышка өттү. Халк тилинен асосли ва асоссуз равишта исталган мавзу көтөрүлдү, исталган адам танкыт кылынды. Бирок азыр биз 21-чи асырда инсан хукуклары асырында жашайбыз. Шунинг үчүн хам кыргыз журналистикасы халк тилинен профессионал тилге көчүшү танкыт асосли ва isbotlangan bo'lishi lozim. Afsuski, qirg'iz jurnalistlari bu usuldan voz kechishni istamayaptilar va o'zlariga muammolar paydo qilmoqdalar, dedi Sulton Jumag'ulov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz va nihoyat Afg'onistondan olingan xabar Afg'oniston parlamenti mamlakat telekanallarini yana bir bor hind filmlari borasida ogohlantirdi. Aynan hind filmlari tufayli Afg'oniston axborot va madaniyat vaziri Tulu nomli xususiy telekanalni sudga bergan edi. Erkin matbuot vakillari esa mamlakatda so'z erkinligi va erkin matbuotning bo'g'ilayotgani borasida tashvish bildirmoqda deya mavzuni davom ettiradi hamkorimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston parlamenti yuqori palatasining yakshanba kungi majlisida bu borada bahs etilgan edi. Majlis a'zolaridan ba'zilari Afg'onistonning bir qator telekanallari orqali ko'rsatiladigan hind seriallari va yarim yolg'onchi kliplarini mamlakat musulmon jamoasidagi hukmron urf-odatlar va axloqqa qarshi ekanligini ta'kidladilar. Ushbu majlis a'zolaridan Muhammad Alam Ezidyor Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligini hanuzgacha bu qabil ko'rsatuvlarni to'xtatmagani uchun tanqid etdi. Bir qator xususiy telekanallar orqali ko'rsatiladigan islomiy axloqiyotga zid ko'rsatuvlar Afg'oniston musulmon aholisining tashvishiga sabab bo'lmoqda. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi allaqachon mazkur ko'rsatuvlarning oldini olishi kerak edi. Afsuski, bu borada befarq yondashmoqda. Bundan oldin ham Afg'oniston parlamenti a'zolari, mamlakat din ulamolari kengashi va islomiy ko'zqarashdagi boshqa bir qator tashkilotlar bor-bor mamlakat telekanallarida musulmonlarni yo'ldan ozdiradigan ko'rsatuvlarni ko'rsatish man etilishini so'ragan edilar. Ayni holda Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi Tulu nomidagi xususiy telekanalni hind seriallari va islom ruhiga qarshi ko'rsatuvlar berganlikka ayblab, prokuraturaga rasmiy